Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өкмөттүн Баткен облусундагы расмий өкүлү Абиш Калмурзаевге караштуу иш канам 2012 жылы мамлекеттен алган ири өлчөмдөгү буудайды кайтарып бербей жатканын жергиликтүү укук коргоочулар билдирип чыкты.
Шаардык кеңештин депутаттарына берип нааразычылыгыбызды биз көп жолу билдирдик. Эч кандай жыйынтык жок, эч кандай бир тыянак чыккан жок.
Калмурзаев өзү буудайга тийбегендигин белгилеп жатат. Алдыда бул окуянын чоо жайын кенен айтып беребиз. Мындан сырткары алдыдагы жарым саатта сизди балдар үйүндө тарбияланып чыгып, жетим балдардын укугун коргогон борбор түзгөн, 7 жылдан бери ата энесин издеп жүргөн жигиттин баяны да күтмөкчү.
Когда-то выпускаешься из детского дома, ты остаешься между небом и землей.
Сен балдар үйүн аяктаганда көчөдө каласың. Сага өз маселеңди өзүң чечкенге туура келет. Көбү иш калгандан коркушат.
Студияда Кубат Касымбеков, Олу соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Орусиянын жана Түркиянын президенттери жакын арада кездешип, Америка Кошмо Штаттарынын Сириядагы өз аскерлерин чыгаруу тууралуу чечимин талкуулашмакчы. Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги жекшемби күнү кабарлагандай, Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдогандын жолугушуусу ушул айга пландалып жатат. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эки лидер жакын арада сүйлөшүү өткөрүүгө ниеттенип жатышканын ырастап, бирок кездешүүнүн күнү тактала элек экенин кошумчалады. Соңку ирет Путин менен Эрдоган 1 декабрда чоң жыйырманын Аргентинадагы саммитинде кездешкен. Ал эми өткөн айдын этегинде эки өлкөнүн тышкы иштер жана коргоо министрлери Сириядагы абалды талкуулашкан. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. Орусия менен Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. Буга чейин Кошмо Штаттардын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Израилдеги сапарын жүрүшүндө Кошмо Штаттар Түркиядан күрдтөрдүн коопсуздугу камсыздалат деп кепилдик алгандан кийин Сириядагы аскерлердин чыгарып бүтөөрүн айткан эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттен ырайын сурабайт. Бул тууралуу анын адвокаты Искен Афиджанов жекшембиде саясатчы дарыланып жаткан ооруканада өзү менен жолугуп чыккандан кийин билдирди. Адвокаттын Азаттыкка айтканы боюнча Текебаев 8 январда ооруканадан кайра абакка которулушу мүмкүн. Афиджанов Текебаевдин абактан чыгуу мөөнөтүн узартууга аракет көрүлүп жатат деген маалыматтар бар экенин дагы билдирди.
Биздин эсебибиз боюнча 2019 жылдын 20 мартында Өмүрбек Чиркешевич мыйзамдын негизинде жатак абакка которулууга укуктуу. Азыр ким экенин айта албайбыз, бирок мурдагы жана азыркы бийликте да иштеп жаткан айрым чиновниктер силер туура эмес эсептеп алгансыңар, башкача эсептелет. Болбосо бюрократиялык иштерди кылып туруп деле Текебаевдин камакта кармоо шартын 2020 жылы өзгөртөбүз деп айтып жатышат.
Буга чейин Текебаев жаза мөөнөтүн 5 жылдан ашуун бөлүгүн өтөгөнүн, мыйзам боюнча ушул жылдын март айында жатак абакка жана мөөнөтүнө мурда шарттуу түрдө абактан чыгууга мүмкүнчүлүгү бардыгын билдирген. Президенттин басма сөз кызматы Өмүрбек Текебаевди абактан бошотуу жөнүндө өтүнүч учурда президенттик аппаратта каралып жатканын Азаттыкка билдирген болчу. Ата мекен партиясынын негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен былтыр февраль айында кармалып 8 жылга эркинен ажыратылган. Муну ал өзү мурда президент Алмазбек Атамбаевди сындаган үчүн саясий куугунтук катары баалап келет. Ал ден соолугуна байланыштуу абактан ооруканага 13 декабрда которулган. Ооганстан батышында Талибан кыймылынын жоочулары коопсуздук бекеттерин курчоого алып 26 полиция кызматкерин өлтүрүшкөнүн 7 январда расмий бийлик өкүлдөрү билдиришти. Куралдуу жоочулар 6 январда Түркмөнстан менен чектешкен Бадгиз провинциясынын 2 башка жеринде өткөрмө бекеттерге чабуул коюшкан. Провинциянын башчысы Абдулазиз Бек 14 полиция кызматкери жана өкмөттүк милиция кошуунун 7 мүчөсү өлтүрүлгөнүн, дагы бир нече адам жарадар экенин бышыктады. Бадгиз провинциясынын губернатордун басма сөз катчысы Жамшид Шахиби кармаштарда кеминде 15 талип жоочусу жок кылынып, ондогон киши жарадар болгонун маалымдады. Талибан кыймылы чабуулдарды өз мойнуна алды. Кыймылдын басма сөз катчысы Кары Юсуф Ахмадинин айтканы боюнча, жоочулар коопсуздук күчтөрүнүн 34 мүчөсүн өлтүрүп, көп курал жарак тартып алышты. Талибан менен АКШнын өкүлдөрү ооган жергесине чет элдик күчтөрдүн чыгып кетишин жана угатышууну токтотууну талкуулоо үчүн ушул айда жолугушмак болгон. Жогорку кеңеш менен президенттик аппараттын имаратынын алдына келип түкүрүп, кылган жоругу үчүн 5500 сом айыппул төлөөгө даяр экенин айткан жаран изделүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Нурлан Кайназаров кабарлады.
Бул факт боюнча уже иш чаралар башталды. УВД-дун 1 май райондук башкарма кызматкерлери издөө баштады. Аныктап жашаган жерин тапкандан кийин могу 1 январь 2019 жылы күчүнө кирген кодекстер боюнча штраф салынат да бул боюнча.
Жаңы күчүнө кирген бузуу жөнүндө кодекстин 71-беренесине ылайык таштандыны атайын каралган жерлерден башка жерге ыргытып өрттөгөн жана түкүргөн киши 5500 сом айып пул тартат. Буга чейин интернетке жогорку кеңештин алдына келип түкүрүп кылган жоругу үчүн 5500 сом айып пул төлөөгө даяр экенин айткан жаранын видеосу тараган. Айрым интернет колдонуучулар белгисиз жигиттин жоругун колдосо, башкалары аны адепсиздик катары сыпаттаган. 7 январдан тартып Жапониядан сыртка чыгып жаткан өлкөнүн өз жарандары менен катар эле чет элдиктер да салык төлөшөт. $10 өлчөмүндөгү төлөм учактын же кеменин билетинин наркына кошулат. 2 жашка чейинки балдар, транзит менен өтүп бараткан жолоочулар жана мамлекеттик делегациянын курамындагылар мындай салыктан бошотулат. Жапон бийлигинин эсебине караганда жаңы салыктан түшкөн киреше 5 миллиард иенге жетет. Бул каражат аэропорттордо тейлөөнү жакшыртууга жана туристтерге көрсөтүлүүчү кызматтарды кеңейтүүгө жумшалмакчы. Жана ошондой эле кубат жаңылыктардын соңунда кыргызстандык футбол сүйүүчүлөр үчүн эң маанилүү жаңылыкты да айта кетейин. Бириккен араб эмирлигинде өтүп жаткан футбол боюнча Азия кубогунда Кыргызстан менен Кытайдын оюнчулары беттешип жатат. Ушул тапта оюндун биринчи тайм аяктады. Оюндун жүрүшүндө ак шумкарлар биринчи болуп эсепти ачты. Голдун автору 42-мүнөттө Ахлеттин Исраилов болду. Ал айып аянттын тышынан сол буту менен топту атаандашын дарбазасына тээп 1-0 эсебинде бул мелдештин эсебин ачты эле. Тайпада кыргызстандыктар Кытайдан башка Түштүк Корея менен Филиппиндин футболчулары менен да беттешет. Оюндардын жыйынтыгы боюнча көп упай топтогон команда эмки баскычка чыгат. Эскерте кетсек, Кыргызстан континенттин чемпионатында биринчи жолу ат салышып жатат.
Ооба, кыргыз футболчулары кийинки баскычка чыгат деп үмүттөнүп туралы, алардын ийгилиги, жетишкендиктери жана беттештери тууралуу Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырды. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абиш Калмурзаевка караштуу Дан акционердик коому 2012 жылы мамлекеттен алган ири өлчөмдөгү буудайды кайтарып берелик. 2013 жылдан бери дайынсыз болуп жаткан буудай маселесин жергиликтүү укук коргоочулар көтөрүп чыгышты. Бул иш боюнча мамлекеттик материалдык резерв фонду сотко кайрылган менен соңку 4 жылдан бери жыйынтык чыкпай келет. Калмурзаев өзү буудайга тийбегендигин айтканы менен анын дайыны тууралуу так түшүндүрмө бербей келет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун материалынан тыңдайлы.
2126 тонна буудайдын көлөмүн сиз канчалык бөлөсүз? Биз аны мынондой фураларга 25 тоннадан бөлүп санаганыбызда дээрлик 85 фурага ылайык жүк болду. Ошол мамлекеттик резервдер фондунун 2126 тонна буудайы Баткен облусунун азыркы губернатору Абиш Калмурзаевка караштуу Дан деп аталган ишкананын кампасынан жоголгон. Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков, саламатсыздарбы?
Жылдын июль айында Кызылкаядагы Дан деп аталган ишкана мамлекеттик резервдер фондунан 2126 тонна буудайды карызга алган. Келишим боюнча Дан ишканасы ири өлчөмдөгү буудайды 1 жыл иштетип, 2013 жылы үстөгү менен кайтарып бериш керек эле. Бирок ал буудай 1 жылда эмес, арадан 6 жыл өтсө да мамлекетке кайтарылган эмес. Карызын төлөбөй келаткан Дан акционердик коомун акыркы 23 жылдан бери ата бала Калмурзаевдер башкарып келет. Бийликтөөгө киришерден мурун өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абиш Калмурзаевдин өмүр баяны менен да тааныштыра кетели.
Абиш Калмурзаев 63 жашта. Эмгек жолун Кызылкая шаарынын транспорт тармагынан баштаган. Андан соң Кызылкая шаардык эт комбинатында механик, мал союучу цехтин мастери болуп иштеген. 1990 жылдан тартып нан азыктарынын базасында директор болсо, 95 жылдан 2010 жылга чейин Дан акционердик коомун башкарган. 2010 жылдагы бийлик алмашуунун алдында Кызылкая шаарынын мэрлигине келип, кийин жаңы бийлик менен да тил табыша алган. 2016 жылдан бери өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп келе жатат.
Баткен облусунун губернатору Абиш Халмурзаевге караштуу Дан деп аталган акционердик коомдун компаниясынан жок болгон буудай тууралуу жергиликтүү активисттер акыркы 4 жылдан бери коңгуроого алып келишет.
Ушул аудандын 96 миллион биздин колубузда аудандын 96 миллион космотрезервдин буудайын 96 миллион өндүрүлсүн деп чыккан чечимди биз алып алып көчүрмөсүн көбөйтүп биз ошол жерде шаардык кеңештин депутаттарына берип нааразычылыгыбызды биз көп жолу билдирдик. Эч кандай жыйынтык жок, эч кандай бир тыянак чыккан жок.
2012 жылы 24 июлда ошол кезде Кызыл Кыя шаарынын мэри болуп турган Абиш Халмырзаевке таандык Дан деп аталган акционердик коомго 2126 тонна буудай келип түшкөн. Аны өкмөттүн алдындагы материалдык резервдер фонду Дан акционердик коомуна бир жылга аманат катары берген. Бирок аманат буудай түп орду менен жок болуп кеткен. Келишим боюнча аталган ишкана буудайды элге сатып, ордуна жаңы буудайды топтоп, мамлекетке 10% үстөгү менен көбөйтүп, бир жылда кайтарууга милдеттенген. Жалпак тил менен түшүндүргөндө, Халмурзаевке караштуу Дан ишканасы мамлекеттен аманатка алган 2126 тонна эски буудайды 2438 тонна жаңы буудай кылып кайтарыш керек болчу.
Жоголгон буудайдын чоо жайын тактоо максатында азыр өкмөттүн Баткендеги өкүлү кызматын аркалап келе жаткан Абиш Халмурзаевке жолугуу үчүн облустук администрацияга бардык. Бул имарат кадимки аскердик объектке кайтарылгандыктан ага кирүү оңой болгон жок. Кызуу кайым айтышуулардан кийин гана өкмөт өкүлү Абиш Халмурзаевка жолугуп алдык. Ал сөз болуп жаткан буудай чирип кеткенин айтууда. Бирок 2012 жылы кампага түшкөн буудайдын чирип кетишине Халмурзаев эмнегедир 2010 жылкы окуялар себеп болгон деп ишендирип жатат.
Буудай өзүнүн Казакстандан келген буудайдын 14.5% влажность болуш керек. 17.5% келген. Биз кат жазганбыз сразу хлебный инспекцияга. Хлебный инспекцияга жазганда ошол убакта Рахманов Пайзилла деген директор болгон көзмодерезетик. Реагирует кылгыча мына переворот болуп кетти, болуп иштен кетип калды, ал баштагыча ош окуясы башталып кетти, ушуну менен кетти да ушул. Ону иштетип бергенге мисалы көз мисалы менен башка адам болгондо иштетип коет деди да ордуга башка алып коюп коет. Мен корктум мен аны иштеткенден. Бас бул модернизеткени, бул өкмөттүкүнү бул иштеткени болбойт.
Эсиңиздерде болсо, Халмурзаев айтып жаткан бийлик алмашуу Ош кооб алаңы 2010 жылдын апрель жана июнь айларында болгон окуялар эле. Мындан улам 2012 жылы кампага түшкөн буудай менен 2013 жылкы окуялардын ортосундагы логикалык байланышты Халмурзаевден башка эч ким түшүнө албай турган чагы. Халмурзаевдин шылтоосуна карабай, мамлекеттик резервдер фонду жок болгон буудай боюнча Дан ишканасынын үстүнөн сотко даттанган. Жоголгон буудай боюнча соттук иш жогорку сотко жетип, кайра кароо үчүн Баткен облустук сотуна кайтарылган. Бирок кайрадан кароого кайткан бул иш акыркы 4 жылдан бери Баткен облустук сотунан ары жылбай токтоп калган.
Бүгүнкү күндө бул иш соттук кароодо турат. Мына ошол матрезерв менен Дан акционердик коому ортосундагы иш бул жаңы жагдай менен иш каралып 2017 жыл эле бул мамлекеттик экспертизага берилген. Ошол мамлекеттик экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин анан бул иш сотто каралат да.
Көрсө жоголгон буудай боюнча Баткенге кайтарылган иш 4 жылдан бери соттун эмес мыйзамдарды талдай турган эксперттердин колунда жатат экен. Эми сотторду эксперттерге жалдыраткан жагдайга учкай токтололу. Бул үчүн мамлекеттик резервдер фонду менен Дан ишканасынын ортосундагы келишимге көңүл бурууга туура келет. Ал келишимде насияга берилген буудай бир жыл ичинде фондко кайтарылбаса 100% айып пул жана ар бир кечиккен күн үчүн 0.5%дан үстөк пул төлөөрү так көрсөтүлгөн. Ушул келишимге таянган жергиликтүү соттор жок болгон буудай үчүн Дан акционердик коомун 94 миллион сом доого чыккан. Ал эми Халмурзаевке караштуу Дан ишканасы 33 миллион сомго бааланган буудай үчүн салынган 35 миллион сом айып пул менен 26 миллион сом үстөк пулга нааразы болуп жогорку сотко даттанган. Жогорку сот Халмурзаевтердин бул арызын канааттандырып, ишти артка кайтарган. Аларда Халмурзаевтердин жагдайын жеңилдетчү бир нече мыйзамдар чыккан.
Кыргызстанда насиянын 100% айып пулу менен 0.5% үстөк пулун чектеген бир эмес 3 мыйзам бар. Алардын биринчиси материалдык резервтер тууралуу мыйзам. Анда материалдык резервтер фондунун мүлкүн өз убагында кайтарып алган тарапка 100% айып салынары жана ордуна коюлбаган мүлктүн ар бир күнү үчүн 0.5% үстөк эсептелери жазылган. Баткендин райондор аралык соту дан ишканасынан жоголгон буудай боюнча дал ушул материалдык резервтер тууралуу 1999 жылы чыккан мыйзамга жана дан менен фонддун ортосундагы келишимге таянып чечим чыгарган. Бирок 2013 жылы сүткорлук ишти чектөө тууралуу дагы бир мыйзам чыккан. Ал мыйзамга ылайык насиянын үстөгү 20%дан ашпоосу көрсөтүлгөн. Мындан бир жыл өтүп, 2014 жылдын май айында материалдык резервтер жөнүндө жаңы мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык ордуна кайтарылбаган мүлк үчүн 100% айыппул 20%га азайтылса, мүлк ордуна кайтарылбаган ар бир күн үчүн үстөк пайыз 0.5%дан 0.2%га түшүрүлгөн.
Көрсө сотторду эксперттерге жалдыратып, корутундусун күттүргөн жагдай бири-бирине каршы келген ушул 3 мыйзам деген. Кезинде жергиликтүү активисттер жоголгон буудайдын айынан Кызылкая шаарынын ошол кездеги мэри болуп турган Абиш Калмурзаевди сындап, анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Ал сындарга карабай Абиш Калмурзаев 2016 жылы өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп дайындалган.
Биздин Баткен облусунда мамлекеттик мүлккө кол салган, элдин акысын жеген, элдин байлыгына кол салган ушундай таза эмес жетекчилерибизден мына президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жылына элдин жашоо шартын оңдоого кандай жакшы салым кошо алат деп эч ишенич жок да мындай жетекчилерге.
Абиш Калмурзаевдин өмүр баяндагы маалыматтарга караганда 85 фурага жүк боло турган көлөмдөгү буудай зыянга учураган мезгилде дан акционердик коомун Калмурзаевдин уулу Данияр Калмурзаев башкарып турган. Губернатордун уулу Данияр Калмурзаев учурда Кызылкая шаардык кеңешинде депутат болуп отурат. Аны жакшы билгендер Данияр Калмурзаев бир жыл бою шаардык кеңештин сессияларына келбей койсо да мандатынан айрылбай нетпей келатканын ырасташты.
Эч сессияга келбедим. Мен сессияга келбегенин билем да өзүм. Мен каждый сессияда фракцияны жинди кылам. Ал жигит участвовать эткен жок. Мен бизде мыйзам боюнча регламент, статус депутат, закон бар. 4 жолдон ашып келбесе, 4 жолдон ашып келбесе алып салыш керек да. Тикке кайрылыш керек шаардык кеңештин төрагасы. Шаардык кеңештин төрагалы ишке барган жок. 5 жолу келип барган жок. Мага жакшы. Мен партиямды өзүм сатпаймын да.
Губернатор Абиш Калмурзаевдин шаардык кеңештеги депутат уулун биз дагы Кызылкаядан издеп таба алган жокпуз. 6 жылдан бери соттон баш чыкпай келаткан дан ишканасын учурда Калмурзаевдин экинчи уулу Каныбек Калмурзаев башкарып отурат. Кызылкая шаарынын мурунку мэри, өкмөттүн Баткен облусундагы азыркы өкүлү Абиш Калмурзаевдин айланасындагы уудукептер аймакта 2 кишинин башы кошулган жерде талкууга түшчү сөзгө айланган. Бирок губернатор тууралуу коомдук пикирлер, алган эмес учу көрүнбөй кеткен соттук териштирүүлөр анын кызмат абалына да, жоопкерчилигине да эч кандай таасир этпей келет. Бул арада президент баш болгон жетекчилер чиновниктерди коррупциядан алыш болууга, элдин бийликке болгон ишенимине доо кетирбөөгө чакырып келишет. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын толкунда жаңырган ушул сыяктуу азаттыктын кабарчылары даярдаган иликтөө материалдарын сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг эми ушул сааттарга чейин топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Орусиянын жана Түркиянын президенттери жакын арада кездешип, АКШнын Сириядагы өз аскерлерин чыгаруу тууралуу чечимин талкуулаганы турушат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттен ырайым сурабайт. Бул тууралуу анын адвокаты Искен Афиджанов жекшембиде саясатчы дарыланып жаткан ооруканада өзү менен жолугуп чыккандан кийин билдирди. Ооганстандын батышында Талибан кыймылынын жоочулары коопсуздук бекеттерин курчоого алып 26 полиция кызматкерин өлтүрүшкөнүн 7-январда расмий бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Ал тапта жогорку кеңеш менен президенттик аппараттын имаратынын алдына келип түкүрүп кылган жоругу үчүн 5500 сом айып пул төлөгө даяр экенин айткан жаран изделип жатканы белгилүү болду. Биз бул темага бир саамдан кийин эфирге чыгуучу уктуруубузда токтолобуз. Бул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы фейсбуктагы жана твиттердеги баракчаларыбыздан да көрүп танышып пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскерте кетели. Бир өзү дагы бир кызыктуу баян менен улантсак, 25 жаштагы Игорь Беляев жетим балдардын укугун коргоо борборун жетектейт. Ал өзү балдар үйүнүн тарбиялануучусу. Игорь 1 жашында чоң энесинен социалдык кызматкерлер алып кетип, балдар үйүнө Игорьди тапшырышкан экен. Ал 7 жылдан бери ата-энесин, жакындарын издеп жүрөт. Аны менен Айгерим Акылбекова баарлашып келген.
Так, это такмак получается.
Бул кутуча токмоктогу балдар үйүнө барат. Бул балдарга экен. Биз белектерди кыздарга жана эркек балдарга деп бөлүп, өз-өзүнчө минтип даярдаганбыз. Бул токмоктогу Карабалтадагы балдар үйлөрүнө жиберилет экен. 400 жакын белектерди даярдадык. Бизге жардам берген ыктыярчылар, кайрымдуу адамдарга рахмат. Карабалтадагы Лейла косметика сураган. А бул Сергейдин белеги. Ушул белектердин баары өз дарегине жетишин каалайм.
Которая написала, это Сергей, новогодний детский дом. Хочу, чтобы до каждого ребенка этот подарок дошел. Каждый год мы храним письма детей.
Жылына биз 500 жакын балдардан каталабыз. Анын ар бирин кайра-кайра окуп турабыз.
Пишет Тимур, Тимур из детского дома.
Тимур минтип жазып жатат. Аяз ата саламасызбы? Менин тилегим апама баргым келет. Анан мага спорт костюмү керек эле. Боюм узун 162 сантиметр.
Для выхода XL. Я длинный мальчик. Мне так 60-й.
Меня зовут Игорь, мне 25 лет.
Менин атым Игорь. 25 жаштамын. Мен жетим балдар укугун коргогон борбордун жетекчисимин. Өзүм балдар үйүндө тарбияланган.
Каждый раз, когда проезжаю по этой улице, по главному улице.
Дайыма ушул балдар үйлөрү жайгашкан көчөнү көргөндө эле ал жака баргым келбей калат. Бирок мунун баары жетекчилик же мугалимдер үчүн эмес. Балдар үчүн жасалган иштер. Кээде барып, мен отурган отургучта ким отурат, менин бөлмөмдө ким жатат деп кызыгам.
Кто на моей кровати сейчас спит? Помните меня? Но кто мне поможет? Когда я стал впервые заниматься благотворительностью, когда
мен кайрымдуулук менен аракеттенип баштаганда, мунун баары кантип иш кашарын түшүнгөн эмесмин. Балдардын каттары кадимкидей жүрөгүмдү оорутту. Бири колбаса же жемиштерди жегиси келерин жазган, бири үйдө жашагысы келгенин бөлүшкөн. Мен үчүн белек берүү маанилүү эмес. Мен алардын ар бири үйүндө үй бүлөсү менен жашашын каалайт элем.
Кто-то попросил из девчонки, ей было 6 лет, она хочет домик. Получается, она уже представляла, что хочет настоящий домик. 8-9 лет я не понимал, что такое детский дом.
Мен 8-9 жашымда балдар үйү деген эмне экенин билген эмесмин. Же үй бүлөдө жашоо тууралуу да түшүнгөн эмесмин. Мен жашоо үй бүлө балдар үйү деп ойлогом.
Когда ты выпускаешься из детского дома, ты остаешься между небо и землей.
Сен балдар үйүн аяктаганда көчөдө каласың. Сага өз маселеңди өзүң чечкенге туура келет. Сен ишке орношконго барганда балдар үйүндө тарбияланган деп көбү ишке алгандан коркушат. Менин менен калардын бири гана ишке алган. Иштеп жүрүп 3000 сомду араң топтоп жашоомду улантып кеттим.
В день приходилось в Хаяте, пока я работал, приходилось 200-250 мыть посуд.
Ал мейманканада күнүгө 100-200 даана идиш жуучумун. Азыр эми бир топ жеңил. Жашоо баарын үйрөтөт экен.
В жизни все приходится учиться, все делать. Такая маленькая комната, где я живу, сплю, отдыхаю.
Бул батирде 8 жылдан бери жашайм. Жалгыз жашайм. Мына бул жер менин иштеген бурчум. Кээде келип бүтпөй калган иштерди бүтүрүп калам. Үйдү болушунча таза, тыкан кармаганга аракет кылам.
Читай книжку. Пойдемте, я вам заварю чай.
Жүрүңүз, мен сизге чай демдеп берем.
Я стал задумываться именно о своей жизни.
Мен өзүмдүн жашоом, үй бүлөм, ата-энем тууралуу чоң класстарда окуп жатканда ойлоно баштадым. Мен дайыма аларды күтчүмүн. Билбейм, балким алардын мага келгенге мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Аларды күтпөш керек эле. Бирок мен күткөм. Алар мен балдар үйүндө жашап жүргөндө бир да жолу келишкен эмес.
Может, у них какие-то проблемы.
За 18 лет я сменил 5 детских домов в Кыргызстане.
18 жыл ичинде 5 балдар үйүндө жашадым. Азыр мен Красноречка айылындагы балдар үйүнө келдим. Бул жерден мен тууралуу документти алайын деп жатам. Мен үчүн кайда төрөлүп, кайда жашагам, эмне үчүн балдар үйүнө келип калганым абдан маанилүү.
Когда я сейчас стал изучать документы, что я увидел заключение после дома.
Документтеримде Кайыңды шаарында Озёрная 6 көчөсүндө жашаганым жазылыптыр. Мени чоң энем Антонина Сотниковага таштап кеткен экен ата энем. Чоң энемден социалдык кызматкерлер алып Бишкектеги балдар үйүнө жиберишиптир. Ал жакта 3 жашка чейин болуп башкасына которулган. Албетте, туугандарымды, ата энемди көргүм келет.
Конечно, я хочу увидеть родственников, я хочу увидеть самих родителей. Добрый день, не подскажете улица Озёрная? Это же, а не подскажете, тут жила такая бабушка, Сотникова Антонина Павловна? Она умерла, да? Но вы её знаете?
Ну, знала, когда молода.
Ал аялды билчүмүн, анын эжеси бар болчу, алда каза тапкан. Кызы жок, баласы бир жакка кеткенин уккам. Ал аялдын күйөөсүнүн кулагы да укчу эмес. Эми кандай айтсам, кечке ичимдик ичип жүрүшчү. Кыскасы, начар үй биле эле.
Это седьмой дом.
Это седьмой дом, да?
Да. Вот задание. До этого, видишь, Юлина Надежда, а бабушка его, Зубленко Надежда, наследство оставила все это. И прошел срок наследства. Через суд я оформлял, все через нотариус, заново я этот сделал. Мна. Озерный алтын, нашу ли болчу. Болган екен, мен болчу деп айтам ба, болган екен.
Он тоже глухонемой был, она была глухонемая. Работали на кирпичном заводе они.
Ал аял күйөөсү эки өтөн кыш заводунда иштешчү, бирок көп маалымат эсимде жок, калп айтпайын. Жүргүлө, үйгө кирип сүйлөшөлү.
Ну пойдемте, зайдемте, давайте.
Жүргүлө, үйгө кирип сүйлөшөлү.
В дом ребенка Бишкек был доставлен ребенок, обнаружен.
Бишкектеги балдар үйүнө бир жаштагы бала алып келинген. Маалыматтарга караганда Кайыңды шаары Озёрная 6 дарегине чоң энеси баланы таштап коюп кайрылып келген эмес. Бала орус улутунда экен. Кыра албай калган. Алсыз абалда келген.
Возраст примерно больше года.
Вот они жили, вот где баба Надя жила столиком?
Ну.
Я тебе еще раз напоминаю. Толик и бабушка Надя?
Ну, Надя и Толик.
Надя и Толик.
Ну.
У них номер седьмой был. А шестой вот так, маленькая времяночка это была, у тебя ближе же.
Тут сообщается, установлено.
1995 жылы 3 марта баланын ата-энеси балдар үйүнө алып келинген. Алар жоопкерчиликсиз жашоону баштан кечиришет. Атасы табылган эмес. Апасы Анна Павловна психикалык оорулуу. Сотников Александр Кыргызстандан чыгып кеткен.
Страдает одной формы психического расстройства.
Ну, вроде вам не надо говорить, зачем там?
Ну, я, например, вообще плохо помню, не знаю.
Сотников Александр Егорович выехал за пределы страны в Россию. А мать неизвестна.
Это вам надо в России где-то искать эти следы.
Сегодня я посетил свой дом, где выросли родители.
Мен бүгүн ата-энем чоңойгон, мен төрөлгөн үйдү көрүп келдим. Бирок алар менен жолу калган жокмун. Аларды көрүп, келип, гүл берип, чай ичип үйдө отургум келет. Мен адамдарды көргөнгө даярмын. Аларды кандай болсо ошондой кабыл алуу аябай оор. Бирок мен аларды күнөөлөгүм келбейт. Мен тирүүмүн, жашап жатам. Демек мен бактылуумун.
Это очень сложно. Я не хочу винить их. Но, слава Богу, я живу на земле. Я счастлив.
Атенемди көргүм келет. 25 жаштагы Игорь тууралуу бул баяндын толук видео версиясы азыр дал ушундай аталыш менен биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз Азаттык Чекиторг бул видеого улан аттуу окурманыбыз пикирин жазган экен. Азаматсың, алдыга жыла бер, жашоо баары алдыда, Игорь деп жазган экен. Биз дагы Игорьга ийгилик каалайбыз. Ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым сааттык берүүбүздө дагы кызыктуу баяндар сизди күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз.